Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere kuulema Meretundi, mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Lõppeva nädala algul täitus 80 eluaastat mehel, kes lootis saada kaugsõidu kapteniks. Nii paraku ei läinud, kuid kapteniks ta siiski sai. Täna teatakse teda paljudes maades eeskätt tunnustatud merendusloolase ja vrakiuurijana, kes on kirjutanud artikleid ja raamatuid ning osalenud filmide tegemisel. 18 aastat oma elust jõudis ta töötada Kiirovi nimelises kalurikolhoosis. See mees on Vello Mäss.
Ma sain kalapüügi praktikalt 1967. aastal Saaremaal Saare Paruri kolhoosis. Seal töötas mõni aeg väiksel kalalaeval, Läänevere kalakraaleril. Ja ei läinudki palju aega mööda, kui avanes võimalus mul jääda selle päeva kapteniks. Ma läksin Saare kalurisse küll kindla plaaniga suunduda heringapüügile Atlanti ookeanile, sellepärast, et ma olin lõpetanud kalandustehnikumi kaugesõidu tüürimehe diplomiga ja mul oli tarvis kaugesõidu praktikat, et saada kätte kaugesõidu kapteni diplom. Ilma kaugesõidu praktikat ei oleks seda diplomit saanud. Enne seda saarekalurisse minekut oli mul seal kontakt kohaliku kaadrite osakonnaga ja ma rääkisin ära, et mul on viisa probleemid siin, aga küsisin, et kas saarekaluris oleks võimalik mul seda Atlanti tööd ette võtta ja seal öeldi ja et nendel on palju lihtsam see asi ja et nad seisavad selle eest, eks ole, et ma saaksin Atlanti laevale tööle. No esialgu ma tegin seal tööd sellel väiksel Läänemere kalatraaleril, kuni ükskord siis kaadrite osakond teatas mulle ja et ei sellest Atlanti viisast ei tule ikka midagi välja. Ega see ei olnud mulle suureks uudiseks, sellepärast, et ma teadsin, no, kui palju mu koolivendi sellest samasest tehnikumist, sellest samasest eestikeelsest merekoolist jäi ilma viisata. Ja pidid otsima omale tööd ja rakendust korhoosides ja Pärnu mootorkalapüügi jaamas. Ja et ma võtsin seda asja täitsa rahulikult, sõitsin koju, mu kodukoht oli ju Tallinnas, läksin Kiirove kolhoosi. No ma sattusin õnneks õigel momentil, seal oli ka üks Läänemere kalatraaler, oli parasiku just remondis ja seal olidki kapteni probleemid. Ja mulle öeldi niimoodi kaadrite osakonnas, et kui ma soovin, siis nad võtavad mind vingimused, et ma hakkan sellel laeval tööle. Ja niimoodi see asi siis kukkuski välja, et esimesed 10 aastat Kiirovi nimelises näidis kalurikolhoosis töötasin siin Läänemere traaleritel, tegin usinasti tööd, nii et kui 10 aastat oli kalapüügiga juba harjutud, teatud kogemused, teatud oskused omandatud, siis kolhoosis oli tarvis laevastiku kaptenit ja mind võeti laevastiku kaptenina tööle. Ja seda laevastiku kapteni tööd ma tegin 8 aastat peale kalapüügi lõpetamist esialgu laevastiku kaptenina, päris lõpus laevastiku peakaptenina, nii et ma tegin nagu head karjääri seal. Aga siis tekisid seal ka väiksed lahkelid. Ja niimoodi kukkuski minu osaks, et ma 85. aastal, kui 18 aastat olin seal tööd teinud, läksin kolhoosist ära. Ja mul pakuti siis tööd tolleaegses vetelpäästühingu keskkomitees kapten juhendajana. No 2 aastat ma sain seal tööd teha, aga kõik need aastad, mis ma töötasin seal laevastiku kaptenina ja peakaptenina, käisin ma juba meremuuseumiga tihedas koostöös suviti merel. Me alustasime allveearkeoloogilise töö eksperimente 1978. aastal ja sellest ajast olin ma kõik suved muuseumi mereekspeditsioonil ja kui me 1987. aastal tõstsime üles väikesest väinast Saaremaa ja Muhumaa vahelt ühe haruldase väikese puitlaeva vraki, niinimetatud maasiline laeva, mis tänapäeval on Lennusadama hangaaris eksponeeritud. Ja kui selle laeva ülestõstmine ja kõik see asi oli meil sujuvalt läinud, siis ütles muuseumi direktor Hans Pärna, et nüüd vajab see laev ju uurimist ja ta pakub mulle põhikohaga tööd merendusmuuseumisse.
Jutuks olnud sündmusi meenutas Vello Mäss ka läinud teisipäeval, kui ta Lennusadamas aumärkidega kaptenivormis sõpradelt ja endistelt kolleegidelt juubeliõnnitlusi vastu võttis.
Mul ei lähe kunagi meelest ära, kui Hans Pärna kutsus mind muuseumi põhikohaga tööle. Selleks ajaks oli see maasilinna laev oli leitud, üles tõstetud, viidud konserveerimisele. Ja Hans Pärna ütles niimoodi, et nüüd on aeg siin muuseumis avada allveearheoloogia osakond. Ministeeriumiga on lepitud kokku, ministeerium on nõus ja mul ei ole kellegile teisele praegu pakkuda seda ametit, kui sulle selle allveearheoloogia osakonna juhataja kohta ja Mare kapteni ametit sinna juure veel. No ma ütlesin Hans Pärnale niimoodi, et ma pean hetkeks mõtlema jääma. Ja kelle käest mul oli nõu küsida, mu vana hea sõber, muuseumi tollaaegne merendusosakonna juhataja Bruno Pao. Ma helistasin Brunole ja ütlesin talle, et niimoodi mind kutsutakse siia sellisele tööle. Mis sa mulle soovitaksid, mis sa arvad? Bruno ütles niimoodi, et kui sa tahad tulla siia muuseumi ja jääda siia jätkusuutlikule tööle teadurina, siis tuleb sul minna Tartu Ülikooli kaugõppe osakonda, hakata õppima ajalugu. Pärast, kui sa oled selle lõpetanud ja sul on diplom taskus, ei saa keegi sulle muuseumis öelda, et meil ei ole siin enam sind vaja, nii nagu see asi läkski. No see selleks ja järgmine päev ma tulin Ants Pärna juure ütlesin niimoodi, et kulla direktor, tänan sind selle lahke pakkumise eest, aga mul on merekool selle taga, mul on kapteni diplom juba taskus ja mul on tuukri kursused läbi tehtud, mul on tuukri praktika juba piisavalt soliidne ja kui ma nüüd tuleksin siia meremuuseumile põhikohaga teaduriks, siis adjöö meri, adjöö sukeldumine, adjöö laevajuhtimine ja kõik, mis selle kaasas käib. Ja ma ütlesin, ma ei saa sellist valikut vastu võtta, ma olen meremees ja ma jään selleks ja mul on merest nii kahju lahkuda, et ma ei tule. Tegelikult ausalt öeldes ma ikkagi tulin. Ma olin mõni aeg siin tõesti allveearheoloogia osakonna juhataja, kuni see osakond ükskord ära kaotati, aga Mare peal ma sain sõita ju veel hulk aastaid. Ja nüüd ma mõtlen, kui ma oleksin tõesti läinud Tartu Ülikooli õppima ajalugu, mis must oleks siis saanud? Must oleks saanud diplomeeritud ajaloolane, võibolla ma oleksin võinud kuskil koolis ajalugu õpetada, aga mul oleksid jäänud need meresõidud tegemata, paljud uppunud laevad, paljud vrakid leidmata, kõik need raamatud kirjutamata, sellepärast, et nende raamatute kante vahel on kõik see, mis ma olen merel näinud, kuulnud, tundma õppinud, teada saanud. See mu töö on nende raamatute kante vahel. Ja see oleks jäänud praegu tegemata, nii et ma arvan, et ma oleksin jäänud üsna vaeseks. Vaimses mõttes kindlasti, eks ole. Nii et ma arvan, et ma tegin õige valiku. Ma võtsin kokku üsna liigi minevikus oma biograafia. Tegin seal väikse revisioni, et panen kirja, mis selle, nende aastate jooksul on juhtunud. Mis nende 80 aasta jooksul on niisugust tähendusrikast. Ja lugesin kokku ka, et mul on kapteni staasi tänapäevaks üle 50 aasta natukene. aga see tähendab midagi. Ja selle tõttu, et mul on selline staas, ma ilmusin täna esimest korda teie silma alla sellistes dekoratsioonides, nagu ma olen endale siin külge reputanud. See on lugupidamisest merenduse vastu, teie vastu, selle hoone vastu, kus me praegu oleme. Meremuuseum on tegelikult merekultuuri kants. Tuhat tänu teile kõigile.
Rein Olbrit ühendab Velloga merendushuvi. Tuttavaks said nad omal ajal Miiduranna sadamas.
Kui ma merelt olen sunnitud tervise pärast lahkuma, siis ma mõnda aega nagu vältisin merd, aga see ei olnud pikka aega. Kuna ma töötasin otse mere ääres Miiduranna sadamas külmane juhatajana, akendest oli meri ja laevad näha ja levis kuuldus, et seal on üks vinge kapten, kes tegeleb mereuuringutega. Hakkasin asja uurima ja juhatati mind Velmessi juurde. Sina olid siis kuskil laeva teki peal, kraapisid rosted, selle värvisid. Ja niimoodi siis ma ütlesin, et tahaks ka teiega ühineda. Aga Vello ütles, et mida sa oskad? See on, no mida vaja. Selle Vello ütles, et meil on siin häid sukeldud ja kõik need asja, aga keegi peab hakkama filmi tegema. Ma olin filminud merel ainult 8 millimeetrise. Filmilindi peale ja see peale Vello ütles, et hea küll, teeme nende filmide ülevaatuse, mida sa oled teinud meremuuseumis. No, natukene pabistasin, ei tunnud ju kedagi, seal olid autoriteetsed isikud kohal, aga öeldi, et asja saab, ainult, et meil on vaja teha värvifilmi ja 16 millimeetrit. Ja nii see läks lahti. Nii et toormaterjalid on säilinud, ehk nüüd on see filmi originaal Eesti filmiarkiivis. Kinkisin kõik need, ka muud filmid, mis ma teinud olin neile ja see film on kätte saada kõigile.
Olgu öeldud, et Rein Albri film oma laeva otsimas pälvis tunnustust nii Eestis kui kaugemalgi. Aga jätkame Vellomässi meenutustega.
Ma olin sellest tuuki asendusest nii vaimustuses. Tollal ei olnud ju need hingamisaparaate veel müügil, kuigi nad üsna peatselt tulid. Aga mina pidin oma aparaadi ise ehitama ja ma ehitasin selle aparaadi ise tulekustutaja balloonidest. No need ei olnud niisugused plekist tulekustutajad, need olid paksuseinalised terassilindrid kõrge rõhu all kasutamiseks. Ja ma sain oma isikliku aparaadi ja sain sellega meres hulga toredet sukeldumisi tehtud.
Kas sa kohe alguses, kui sa tuukrikursustele läksid, nägid oma eesmärgina vrakki uurimist?
Ei. See tuli siis, kui ma olin juba veel küllalt palju juba ringi liikunud. Ja muidugi ma ei kujutanud ette, et ma sellega peaksin hakkama kunagi leiba teenima ja seda harrastama elukutsena. See oli lihtsalt huvi veeruse maailma vastu üldistada ja ma sain neid allfotosid teha üsna korralikult ja ma sain ka neid publitseerida. No ja siis, kui ma olin juba meremuuseumis konda kinnitanud, siis ma läksin ükskord muuseumi direktori jutule ja ütlesin, et ma olen hoidnud silmad lahti, mis toimub siin Rootsis, Saksamaal, Taanis ja me oleme ju ajalehe artikli. Kes lugenud, kuidas rootslased 1962. aastal tõstsid Stockholmis sadama põhjast üles 333 aastat veel puhanud liinilaeva Vaasa vrakki ja seda nüüd konserveeritakse ja sellest kavandatakse nüüd uhked muuseumi eksponaati. Lisaks sellele leidsid ja tõstsid taanlased Roskilde fjordist Taanis üles 5 erinevat tüüpi viikingilaeva ja nad kirjutasid sellest siis varsti ka raamatu 5 viikingilaeva Roskilde fjordis ja seda raamatu nad alustasid niisuguse kirjeldusega kui me 1957. aastal läksime uurima oma esimest kuninganna Margreete laeva, see rahvasuus oli see viiest viikinglaevast sinna fjordi ehitatud allveetõke. Ja selle allveetõkke sünniks peeti siis kuninganna Margreete, see oli hilisem kuninganna, 14. sajandi kuninganna, et tema siis uputas sinna ühe suure laeva, et sulgeda seda fjordi mereröövlitele. Et kui me läksime 57. aastal esimest korda uurima seda kuninganna Margreete laeva, siis ei olnud meil vähimatki lootust või vähimatki kahtlust või vähimatki soovi, et selle töö tulemusena saaks fjordi kaldal olema uhke muuseumihoone, kus on viis eritüübilist viikingilaeva. See oli meil tol hetkel, kui me läksime sinna esimest uurimistööd tegema, lootusetu üritus, aga me läksime lihtsalt rahuldama oma uudisimu ja praktiseerima seda veealustööd. Mina võtsin selle tsitaadi, võtsin südame asjaks, et no kas meie ei võiks siis ka midagi taolist korda saata.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi, millest täna keskendume 80. sünnipäeva tähistanud Vello Mässi tegemistele. Meremuuseumi juht Urmas Treesen märkis, et raamatuid võiks juubilar veelgi kirjutada.
Alati eeskuju, kuidas kapten peab laevas olema, kuidas kapten peab laevas käituma. Seekord ma seda enam ei räägi, see on juba räägitud. Aga ma arvan, et Vello on seda võrd vitaalne, et ma usun, et Vellol on veel ühteist kirjutada. Sa oled kirjutanud palju, neid raamatuid on, aga inimesed tulevad uued peale, kes ei ole kõiki neid lugusid kuulnud. Nii et mida ma soovin? Ma soovin tervist ja ma soovin seda, et see arvutiklaviatuur ei tolmuks, sest neid jutte on veel vaja sul tingimata üsnagi palju kirja panna. Et seda ma soovin, aga eelkõige tervist.
Ma tänasin meremuuseumi, tänasin seda rahvast, mu endised töökaaslasi kolleege mererahvast, kes siin kõik on, ja meremuuseum on minu meelest üks merekultuuri kants. Ja mul tuleb täna ettekandes juttu siin ka president Lennart Merist. Teie esimene kontakt Lennart Meriga tekkis siis, kui ta oli alles kirjanik, kui ta oli reisimees, rännumees ja ta oli raamatu Hõbevalge autor. Ja Hõbevalge raamat, see on Läänemere merekultuuri lugu. Merendusajalugu võib olla erinev. Inimesed ju kirjutavad seda merendusajalugu lahti ja me kõik saame asjadest erinevalt aru, mis kellegi on vastuvõetav, see teisele ei ole vastuvõetav. Nii et öösõnaga kogu sellel merendusajalool on inimlik dimensioon mängus. Oleneb täitsa aru saamisest, oleneb haridusest, oleneb silmaringist, oleneb huvist asja vastu. Nii et see, mida mina siin praegu räägin ja näitan, see ei pruugi olla absoluutselt õige merendusajalugu. Need kõik merendusajaloo raamatud, artiklid, need kõik kannavad esineja pitserit. Iga üks on kirjutanud läbi oma prisma, läbi oma vaatevinkli, nii et see kõik on mingil määral moonutatud. Aga ajalugu, mis on moonutatud tahtmatult, või mis on moonutatud tahtlikult, need on kaks ise asja. Ja neist ma praegu kavatsingi rääkida teile natukene. 1982. aastal tõi Postimees meremuuseumi direktori lauale ühe ümbriku. Selles ümbrikus oli kiri Lennart Merelt. Lennart Meri oli tol ajal ajaloolane, rännumees, kirjanik, kirjas oli niisugune viide meremuuseumile. Me olime selleks ajaks juba 4 aastat merel töötanud, uppunud laevu otsinud, neid näinud, filminud, aga meri viitas sellele, et Võsu lähedal metsas on laevapõhi mõni kilomeeter rannast. No see oli meile selline üllatus, selline uudis, mida nagu ei usukski. Ja me istusime Taimiga kahekesi abikaasaga autosse, et lähme seda kohta vaatama, tahaks oma silmaga näha. Sõitsime Võsule ja küsisime kohalike elanike käest, et kas te olete kuulnud midagi siin Võsu lähedal metsas olevast laevapõhjast. Ja enamus inimesi ütles, jaa, loomulikult, sõitke sinna Koljaku mäe poole. See tee viib Sagadisse, aga mõne kilomeetri pärast, eks ole, peaksite olema õigel kohal. Ja kui te sõidate, siis näete, kui te hakkate kohale jõudma, tee ääres, tee ligidal on üks üksik maja ja selle maja peremees oskab teile anda täpsemaid juhtnööre, kus, mis ja mida. Sõitsime, nägimegi seda maja tee kõrval, pidasime kinni, maja peremees oligi õues ja küsisime tema käest, kas te oskate juhatada, kus siin metsas on laeva põhi. Ja mees ütles, et loomulikult natukene veel edasi sõita, natukene seal tee kõrval on selline vesine koht ja vaat see vesine koht, see ongi see laeva põhja koht. Ma küsisin peremehe käest, et kas seal ka laeva puitu on võetud, kas seal on leitud midagi. Ta ütles, et ma ei oska kinnitada, et sealt on küll välja võetud puitu, aga kas see oli laeva puit või oli see mingisugune muu puit. Ma ei ole spetsialist, ma ei oskanud hinnata seda. Aga ise vaatate, läheme sinna. Leidsime selle vesise lombi. See ei olnud isegi lomb, see oli selline pori jauk, eks ole. Mul oli sapööri labidas kaasas. Ma sonkisin seal sellel sapööri labidaga, et leida seal, ütleme, laeva puitu. Seal tuli küll välja pehkinud puujuurikaid, aga laeva puitu seal küll me ei näinud. Saime aru, et me ei ole päris õige koha peal. Ja siis me uitasime seal, see oli kuuse mets, uitasime seal ringi ja kingad vett ja pori täis. Aga noh, huvi oli niivõrd suur, et ei tahtnud pooleli ka jätta. Ja ikkagi otsisime seda õiget kohta, kus see laeva põhi on. No, mida ei ole, seda ei ole. Lõpuks otsustasime, et hea küll, et lähme sinna Koljaku mäe nõlvale välja, et vaatame, mida me seal näeme. Vaatasime alla, aga seal oli sügav uhteorg, sügav nagu kuristik ja pikki seda uhteorgu tee läheb mere poole ja me olime selged, et ütleme selle uhteoru all otsas peab olema siis see laeva koht. Sellepärast, et me olime ikkagi päris kindlad, et see informatsioon on õige, et kunagi omal ajal tuli mingi laev, seal oli nagu veekogu ja tuli pikki seda veekogu ja tuli siia Koljaku mäe nõlvani ja siia ta jäi siis pidama, siia ta jäi siis puhkama. Läksime siis sellest uhteorust alla poole natukene. Jõudsime välja niisuguse vesise koha peale, kus nagu jõe põhi on. Ja siis me saime aru, et see veekogu on endine allikas. Seal Koljaku mäe nõlvast jooksis niisugune peenikene veenire välja ja jooksis praegu sinna alla sinna uhteorgu. Aga see veenire, see allikas oli söönud selle uhteoru külje sisse või siia. Ette otsa oli söönud niisuguse pika kitsa süvendi, niisuguse pika kitsa kraavi, mis oli täpselt nagu laeva nina tekitatud. Ja oli niisugune mulje, et sealt mere poolt, Võsu poolt on tulnud täie käiguga üks laev ja põrutanud täie käiguga sinna Koljaku mäe nõlva sisse. Ja seal oli siis nagu selle laeva nina jälg. Aga laeva ninajälg natukene Võsu poole minnes kadus nagu ära ja muutus lagedaks laeva põhja kohaks nagu oksale. Vaata, siis me saime aru, et me olemegi selle laeva põhja kohal väljas. ja siis tuli meelde, et rahva mälus on selle koha nimi Ilumäe laevapõhja allikas. Ilumäe laevapõhja allikas. Vaadake, kui huvitav on see inimese mälu. Me kuulsime ja lugesime Lennart Meri kirjast, et seal on laevapõhi. Ja me kujutasime ette, et seal on puidust laevapõhi. Aga see, et seal oli ka allikas, käis seal kaasas. Vaadake, see jääb nagu tähelepanu alt välja. Tähendab, allikas oli olemas, aga laevapõhi, see oli ainult selle maastiku sees. Ja terava pilguga külamehed, kes seal käisid, nad vaatasid, oi, see on ju nii laevapõhja moodi. Laeva vööri kuju nagu selle nõlva sees. Ja niimoodi see jäi rahva mällu laevapõhja koht. Et see ongi laevapõhi. Aga see külamees, kellega me rääkisime, tema muidugi ei olnud meremees, ta ei olnud laevadega kursis. Tema ei osanud seda isegi kahtlustada. Tema arvas, et kui on teada, et see on laevapõhja koht, siis peab siin laevapõhiga olema. Laevapõhja seal ei olnud. Me sõitsime kodupoole tagasi, aga tuleb tunnistada, et ega me pettunud ei olnud mitte üks rahas. Me olime käinud selle müüdi, selle muistendi jälgedes. Me nägime ära, mis seal tegelikult on. Me olime saanud targemaks. Niimoodi oli selle asjaga. See oli praegu merendusajalugu moonutatud kujul. See ei olnud tahtlikult moonutatud. See oli asjade käik kujunes niimoodi, et inimesed ei olnud kompetentsed, nad ei olnud sellest vaatevinklist haritud, nad pidasid seda looduslikku kohta tõesti kohaks, kus kunagi oli laevapõhi.
Need alguse aastad, kui te alustasite vrakki otsinguid, olid ka niisugused, võiks öelda, et natukene juhuslikud, sa oled seda ise ka maininud oma raamatutes, aga hiljem muutusid otsingud kogu aeg aastalt üha sihipärasemaks ja nende tulemusel on ju leitud väga palju laevavrakke. Millist neist vrakkidest sa oled sihipäraselt otsinud kõige kauem?
No sihipäraselt otsisime muidugi kõige kauem Eesti reisilaeva Vironia. See oli enne teist maailmasõda, oli see Läänemere üks ilusamaid, kiiremaid ja luksuslikumaid reisilaevu üldse. Ja kui teine maailmasõda lahti läks ja Saksa armee oli juba jõudnud siia Tallinna äärelinnadesse, siis andis alles nõukogude ülemjuhatus korralduse Tallinn maha jätta. Kiirkorras valmistati see äraminek ette ja 28. augustil 1941. aastal läks siis Tallinnas teele korraga 225 erinevat laeva. Neljas grupis, no tolle nimetati neid nagu neli konvoid. Ja esimeses konvois oli siis reisilaev Vironia, kui ta jõudis juba Tallinna lahest välja, jõudis juba Prangli ja Keri lähedale, siis taevas olid kohal juba Saksa ründepommitajad. Nad pommitasid seda Vironiat kõvasti, lõhkusid ära laeva ahteris oleva rooliseadme, nii et Vironia kaotas võime iseseisvalt sõita. Ja siis tuli appi sõjaväe päästelaev Saturn, võttis Vironia puksiiri ja nad jätkasid siis teekonda kindla suunaga läbi kõige paksema juminda minivälja miinusopi. No nad väga kaugele jõudnud. Varsti läks miniotsa eesliikuv Saturn päästelaev, kohe anti pukserots lahti ja hooga edasi sõitev Vironia sõitis samuti miinile ja Vironia saatus oli ka otsustatud. Mõlemad laevad läksid põhja ja sellest kirjutas üks Eesti soost sõjaväealoolane, kirjus teie raamatusse, see on trükitud, ka mina sain seda lugeda. Ja nägin ära, et oi, et selle Vironia otsimine oleks ju suhteliselt lihtne, sellepärast, et kaks laeva, päästelaev ja reisilaev uppusid ju ühe korraga ja et nad on üksteise lähedal ja niimoodi on see nende identifitseerimise probleem kohe lahendatud, sellepärast, et ega neid laevu siis küll kõrval mudu ju merepõhjas ei ole. Ja niimoodi me alustasime selle Vironia otsinguid ja otsisime mitmel aastal ja ei leidnud teda üles, sellepärast, et me ei leidnud kuskilt neid kahte laeva, päästelaeva ja suurt reisilaeva ühes koos. Me leidsime küll suure laeva, mis oma mõõtmetelt oleks sobinud irooniaks, aga päästelaeva ju ei olnud, mis oleks pidanud olema kindlaks tõendiks, et me oleme õigetel jälgedel. Ja siis sattus meile kätte ühe Vene sõjaajaloolase raamat, kus on see samane sündmus lahti kirjutatud. Ja sealt me lugesime siis viimoodi, et Vironia uppus kohe, aga Saturn triivis terve öö alla tuult Tallinna poole tagasi. Ta jõudis triivide üle 10 miili. Tähendab, see oli see põhjus, miks me ei leidnud neid koos. Päästelaeva ehitus on niivõrd selgelt erinev, niivõrd selgelt ära tuntav. Ja siis, kui meil päästelaev oli käes, no siis me läksime vastu tuult sellele kohale, kus me seda suurt laeva nägime juba varematel aegadel ja tundsimegi selles ära siis Vironia. Nii et niimoodi me saime selle otsitava laeva lõpuks kätte, aga mitte suuri kergelt. See oli see üks laev, mida me otsisime kõige kauem võib-olla. Võidugi üks suur edu oli meil soomuslaeva Rusalka otsimisega, aga see läks meil üllatavalt kiiresti, üllatavalt ladusalt ja sellega ei olnud suuri muresid. Aga üks kõige suurem mure, mis siia maani on veel lahendamata, on Soome reisilennuki Kaleva allatulistamine Nõukogude sõjalennukite poolt 14. juunil 1940. aastal. Soomlased hoidsid oma rahvast aasta kümneid teadmatuses, mis juhtus Soome reisilennukiga, kuigi selle lennuki alla kukkumist nähti korraga 10 erinevast punktist. Aga aeg oli niisugune, et 3 päeva pärast oli Eesti okupeeritud. Sellel ajal oli Eesti juba blokaadi rõngas. Mereblokkaad, lennublokkaad, tähendab Eesti ei saanud esitada Nõukogude riigile protesti, aga Soome kartis seda teha, kuna Soomel oli ka ju talvesõda, oli ju selle taga. Nii et ühed ei saanud ja teised kartsid ja kõige tähtsam maskeeriv moment oli see, et just samal päeval 14. juunil okkupeerisid sakslased Pariisi, aga see oli võrreldes siin ühe väikese riigi lennuki all tulistamised siin kuskil pärapõrguseks ida pool, see oli niivõrd rõhuasetuse olid nii erinevad, et selle Kaleva alla tulistamisel ei pööratud kuskil mingit tähelepanu.
See on üks näite siis sellest tahtlikult moonutatud merendusajaloost, milles sa nüüd oma juubeli puhul ka Lennusadamas meremuuseumis rääkisid.
Jah, täpselt see, aga sellel asjal on veel traagilisem taust. Me hakkasime seda lennuki otsimisega tegelema 1999. aastal, kui Eesti meremuuseumi tuli Soome lennundusmuuseumi delegatsioon. Nad tulid neljakesi ja palusid meie abi lennuki vraki otsimiseks, kuna nendel on täpsed andmed, kus see lennuk alla tulistati ja tarvisime minna kohale ja see koht tuvastada. No võt, ja nii me siis läksime nendega siis koos merele ja töötasime 4 päeva ja sellel kohal, mis pidi olema täpselt tuvastatud, sellel kohal ei olnud midagi lennukitega, mitte midagi muud, mis sarnaneks lennukile. Ja see lennundusmuuseumi delegatsioon läks ülimalt pettunud, läks koju tagasi, aga meie siin koha peal jätkasime seda tööd. Ja me tegime seda tööd mitmel suvel kokku 32 päeva ja ööd olime merel ja otsisime süstemaatiliselt seda ruumi läbi, seda mereala läbi ja ka meie ei leidnud seda lennukit. Aga soomlased helistasid mulle iga nädal ja küsisid, et kas teil on mingisugused uudiseid, eks ole? Ja ma pidin igakord ütlema, et ei veel. Aga siis oli niisugune sündmus, et siin Tallinnas oli Eesti Vabadusvõitluse muuseumis oli üks selline väike seminar ja sellest seminarist võttis osa üks nimekas Soome diplomaat. Ja kui sel seminaril tuli vaheaeg, siis ma küsin ta käest, et vaadake, et me otsime siin nüüd seda teie reisilennukit ja lennundusmuuseumi inimesed helistavad mulle regulaarselt ja küsivad, kas te olete leidnud. Ja küsisin diplomaadi käest, kui soomlased tunnevad selle asja vastu huvi, nad ei ole keegi pakkunud meile koostööd, ma mõtlen, ütleme, ametlik Soome, ei ole pakkunud koostööd, et meil on sobiv laev ja meil on korralik aparatuur selle lennuki leidmiseks ja nendel on olevat täpsed andmed, kus see lennuki vrak peaks olema, kus see õnnetus juhtus, et miks meil ei tehta koostöö pakkumist. Ja diplomaatites mulle niimoodi, ametlik Soome ei taha midagi teada selle lennuki otsimisest, veel vähem leidmisest. No midagi halvemat ei oleks nad saanud kuulda küll.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub ja nüüd räägime juubilar Vello Messiga merekultuurist ja meres peituva pärandi hoidmisest.
Kui palju sa ise oled vrakkidele sukeldudes näinud rüüstatud vrakke?
Väga palju. Enamus siin, ütleme, siin Soome lahes, Eesti territoriaalmeres olevaid vrakke, mis on, ütleme, kas meie poolt või harrastussukeldujate poolt leitud, Need on kõik rüüstatud ja on hulk inimesi, kes sellega tegelevad sellega ärilisel otstarbel. Nad sukelduvad, tõstavad sealt üles laevade kompasse, roolirattaid ja mida veel, mida siis vanagraami turgudel, eks ole, siis korraliku raha eest müüakse. Ja neid inimesi on palju, kes on sellest tegevusest teinud omale elatusvahendi. Ja siis, kui me olime oma rakki otsinguga juba sisse töötanud ja see läks meil ladusalt ja kui siis head sõbrad küsisid ka, kuule, et olge täitsa mehed, antke meile siin mõned koordinaadid, et me tahaksime käia ka, eks selle uppunud laeva vaatamas ja ega me seda infot ei levita ja ei jätame enda teada. No sai need mehi usaldatud, aga nendel meie sõpradel olid omad sõbrad ja nende sõpradel veel sõbrad, nii et üsna kiiresti oli see info levinud ja seal käisid siis sukeldujad ja tulemus oli nii, et kõik nad on suuremal või vähemal määral ära rüstatud.
Omal ajal töötati ju sinu osalusel välja ka reeglistik vrakkidele sukeldumiseks ja selle eesmärk oligi vrakkide kaitsmine rüüstajate eest. Kuidas sa hindad selle reeglistiku toimimist?
No see on natukene pikem jutt. Tähendab, kui me olime oma tööga juba jõudnud nii kaugele, et me olime leidnud suure hulga vrakki ja olime näinud, et nad on rüüstatud, siis me tegime muuseumi pool kaks korda Riigikogu kultuurikomisjonile tegime märgukirja, kus me selgitasime, et laevad, mis on siin meie territoriaalvetes, merepõhjas, et neid oleks vaja kaitsta. Ja kultuurikomisjon arutas siis seda kahel korral ja otsus oli niisugune, et need laevad, millel puuduvad omanikud, et need ei kuulu kellegile. Ja riik ei kavatsegi hakata nende kaitsmisega tegelema, sellepärast, et kui riik tahaks kaitsta, siis tuleks nende vrakkide kaitsmine kellegi kohustuseks teha. Ja keegi taha tegeleda niisuguse asjaga, kuna see on üks tülikas asi ja kaks korda lükkas kultuurikomisjon selle asja tagasi. Tol ajal ei tulnud see vrakki kaitse isegi kõrgel tasemel kõne alla, aga hiljem võttis selle asja muidugi üle muinsuskaitseamet, kuna muinsuskaitseametil olid ju töötajad, kes töötasid siis välja muinsuskaitseseadust ja nad alustasid selle muinsuskaitseseaduse täitmise jälgimist piinliku täpsusega ja tänapäevaks on see muinsuskaitse seadus muidugi läbimõeldult koostatud ja selle täitmist kontrollitakse ja kõik oleks nagu korras. Ainus häda on see, et muinsuskaitseametil puuduvad ju võimalused merel selle seaduse täitmist kontrollida ju. Ja seda ei saagi tegelikult kontrollida, selle seaduse täitmist kontrollib teatud määral merepiirivalve, aga merepiirivalve on jäänud korduvalt rumalasse olukorda. Nad näevad ju radarist, eks ole, kui kuskil merel töötab üks seltskond, kas laevapardalt või kummipaadipardalt, ja kui lähevad kontrollima ja sealt see seltskond kummipaadi või laevapardalt on midagi üles tõstnud, kui piirivalve kaater jõuab nende juurde, siis nad asevad sopsti üle poordi selle roolirappe või kella merepõhja tagasi ja teevad suured silmad, et milles küsimus. Nii et ühega seda on väga raske selles muinsuskaitse seaduse täitmist merel kontrollida, väga raske ja seda on muidugi tehtud ja tehakse ka inimestele tõsist ülekohut, inimestele, kes ei lase üle paadi parda midagi vette tagasi kukkuda, eks ole. Ja vaat, no see on juba omaette varus teema.
No siin sa pead silmas juba ka ise ennast.
Ma pean silmas täpselt ise ennast ja selle probleemiga seosest tulebki mulle meelde uuesti, mille eest Bruno Paa mind hoiatas, et kui sa tahad muuseumis töötada jätkusuutlikult, siis sa pead hankima omale ajaloolase diplomi. Muidu öeldakse sulle ühel päeval, et sind ei ole enam vaja, nii nagu ka minugagi juhtus.
Aga mida teha, et olukord oleks nii, et ikkagi uurijad saaksid oma tööd teha? Ma pean silmas siin vrakki arheolooge, alve arheolooge ja samas ka vrakkide rüüstamine oleks välistatud. Kas sa näed mingit võimalikku lahendust?
Ausalt öeldes ei näe. Seda räägivad mu head kolleegid üle maailma kõikidest mereriikidest ja nad kõik ütlevad niimoodi, et vrakki rüüstamisele ei ole kuskil suudetud piiri panda, et see on kõikide mereriikide mure ja häda. Nad ütlevad niimoodi, et Vahemeri, mis oli ju antiikajal ju väga laivaliiklust täis ja neid uppus, et Vahemeri on kuni 50 meetri sügavuseni täielikult puhtaks tehtud. Tähendab arvastus sukeldajatel on 50 meetrini sügavus veel kätte saadav ja kuni 50 meetrini on Vahemere põhi läbi kammitud ja kõik, mis seal tõsta oli ja maha müüa. Eriti palju läks seal kaubaks antiiksed amforad. Amforad on niisugused, et iga rikas ameeritlane tahab oma suvilaeda ühte või mitu tamforut selle, nii et see on kõikide mereriikide probleem ja ega sellele ei ole ka lihtne siin Eestis piiri panna. Asi tähendab on inimeste hariduses, koduses, kasvatuses ja kõiges selles, eks ole, ainult niimoodi võib see asi kuidagi raamidesse saada, kui inimese teadlikkus kasvab ja selle tõttu olen ka mina kirjutanud hulga artikli, merekultuuri artiklid ja 8 raamatud, et kõik see, mida me oleme merel näinud, kuulnud, teada saanud, õppinud, eks ole, et seda kõik levitada ja ma arvan, et kui meremuuseum suudaks nüüd oma eksponaatiks muudetud uurimislaeva asemel saada korraliku meresõidu riistapuu, ja taastada selle sukeldumisvõimekuse. Kunagi parematel aastatel oli ju meremuuseumi katuse all töötas ju alvearheoloogia klubi. Need olid võimekad sukeldajad, noored mehed, noored naised, eks ole, kes ei olnud mitte harrastussukeldajad, aga klubi põhikiri nägi ette kompetentsuse teadmiste tõstmise ja ajalooliste laevade otsimise ja nende uurimise. See oleks muidugi suureks saavutuseks, kui see asi õnnestuks uuesti niimoodi käima panna. Aga hetkel ei ole praegu laeva, millega merel käia ja ei ole ka sukeldumisvõimekusega töögruppi. Aga loodame, et see tuleb.
Küsiksin su käest veel lõpetuseks, et kas sa tead maailmas ka teisi sinusuguseid mehi, kes on laevakapteni meremehe töö mingil põhjusel jätnud ja siis hakanud hoopiski rakki uurimisega tegelema?
Vot seda ma küll ei saa tunnistada, et ma niisuguseid mehi tunneksin. Ainult, et mul on üks teine näide Helsingi ülikoolis, kelle rahvaga ma olin heas vahekorras ja tuttav ja niimoodi Helsingi ülikoolis töötas üks mees, kes oli oma elu ühendanud rakki uurimisele, merendusajal uurimisele. Ta ei olnud ka akadeemilise haridusega, aga ta oli kuldsete kätega mees ja ta oli suurte teadmistega mees ja hingega selle asja juures. Ta võttis osa kõikidest arheoloogilistest ekspeditsioonidest, mis olid ümbruskonnas nii Soomes kui ka Rootsis kui ka Taanis. Ta sõitis oma mikrobussiga kohale, seal ta elas, seal oli tema korter, seal oli tema töötuba, seal oli ta isegi treiping sees, ta treis seal hingamisaparaatidel, seal üleminekuid ja no, ta oli erakordselt töökas visamees. Ta käis ka meile Eestis, eks ole, ma kutsusin ta siia ja me käisime koos teatud vrakkide peal sukeldumas, eks ole, ja ta õpetas meile, kuidas vrakkidest veeal teha, kuidas neid mõõdistada, kuidas neid joonistada, kuidas teha plaane. Nii et see oli niisugune lausa vajalik kursus tema keal. Ja ükskord selgus, et ta enam ei töötagi. Ja ma puutusin Helsingi meremuuseumi direktoriga kuskil mujal kokku ja küsisin, et Harri Alopeus oli selle mehe nimi, et Harri Alopeus ei töötagi enam, mis siis lahti. Ja see mees muuseumi direktor ütles mulle, et põhjus on selles, et Harri on liian innokas jumal, eks ole, näha tema puudujäägina see, et ta tahab kõike teha ja et ta kõik õnnestub, mida ta teeb, eks ole. Et see on nüüd teine äärmus. Ma olen seda ikkagi silmas pidanud, et ma austaksin kõiki neid inimesi, kes on aidanud mul seda tööd teha, seda võiks, et tega meretööd ja sukeldumise tööd ja laeva hooldust ja laeva juhtimist ja ei saa üksi teha sellega juba mitte kuskile. Nii et niisugusi sündmusi on meil olnud küll ja korduvalt ja et nad on enamusest lõppenud kõik õnnelikult, siis on mineviku vaadata hea tunne, hea tujuga vaatan mineviku ja meenutan neid parimaid päevi, parimaid aegu. Aitäh kuulemast kõigile.
Aitäh sulle ka.
Lugupeetud juubilaar, sinuga sõitsime meie saarekalures Atlandil. Siis me töötasime koos Kiiruga Loosis. Siis me käisime koos Iju Madalale. Ma laulan sulle laulu merearmastusest.
Pilved nii valged ränduri tiivad, peatuge kord ja kaasa meid viige. Teiega koos on ma sinna, kus sala soob, täide võib minna. Viige mind sinna, kus jälle kuulen, ma laulemist loonud merede tuuled. Päikese tõus ja tähed kirkad, Ave Maria, läbi aastate, läbi aegade, kõlab legend, mis iial ei unule, üle maa, üle viimegede aastate.
laul, mis räägib Ave Marias. Viige meid vellu kord jälle merele, kui uue laeva sa saad. Kui mina saan miljonääriks, siis laevas ostan Jumal. Ja sõidame ilma meredele ja huurime merd nii ülevalt kui alt. Suur tänu sulle, et Jumal sind lõi.
Aitäh! See lubadus jäi mulle praegu meelde, nii et ära seda unusta.
Ei unusta.
Kui miljonär, siis uus laev.
Tänases meretunnis rääkisid Vello Mäss, Rein Albri ja Urmas Treesen, laulis Johannes Tõrs, saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.